este minutul 23. România-Italia 0-0. Balaci din urmă, vine Beleni.
Neapărat numai când marchezi un gol, chiar și când salvezi eventual o situație grea, dar mai ales golul trezește în tine niște sentimente necontrolabile. Plecau jucătorii mei la echipa națională, atunci am cerut ca XYZ să vină, dar și ăla micu, care era Ronaldo. Foarte simplu, zâmbitor, fără gălăgie, și pe urmă am ieșit la antrenamente, cum a depășit această linie de var, a devenit un adult. Vulpe bătrână care știa totul.
Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Ladislau Beleni este cunoscut pentru modul în care combină gândirea strategică cu empatia față de jucători. Antrenează corpul, dar și mintea, încercând să formeze oameni echilibrați. Astfel a descoperit și a format tineri jucători care au devenit vedete, precum Cristiano Ronaldo. Deși renumele său este internațional, Beleni rămâne modest, discret și apropiat de familie și de comunitate. Originar din Târgu Mureș, el a parcurs drumul de la jucător de top în România la antrenor de performanță peste hotare. Întotdeauna preocupat de formarea tinerilor, el a reușit să implementeze un tip aparte de leadership. Respect pentru omul din spatele sportivului, cultivarea responsabilității și a stimei de sine. Valorile pe care le promovează, disciplina, imaginația, respectul, au făcut ca echipele sale să fie competitive și unite, capabile să înfrunte provocările cu demnitate. Beleni reamintește că succesul apare cu muncă și perseverență, din încrederea în sine și din deschiderea spre a nu te opri niciodată din a învăța. Iar pe lângă împlinire, momentele de bucurie incontrolabilă, fără margini, vor fi răsplată. Pentru România de nota 10, povestea sa devine un exemplu despre cum se poate atinge excelența, păstrând rădăcinile, spațiul familial, spiritul comunității și smerenia. Recent, la Târgu Mureș a avut loc premiera filmului documentar Beleni, legenda transilvaneană, o producție amplă ce reconstituie drumul marelui fotbalist și antrenor Ladislau Beleni de la începuturile sale modeste până la performanțele de anvergură europeană.
Ei au muncit, eu de cel mai multe ori am fost și eu prezent, iar călătorile cu astea sunt obișnuit, deoarece mai tot timpul călătoream cu meseria mea. Ce este bine că până la urmă aceste călătorii, această muncă m-a adus la Târgu Mureș și de asta sunt mulțumit.
Cum a fost la lansare? A fost lume foarte multă, biletele au fost sold out. Cum a fost atmosfera la Târgu Mureș?
A fost impresionant pentru mine. Știam că Târgu Mureșenii mă așteaptă la ceea ce nu m-am așteptat, ca atâta căldură, multe emoții să fie prezentă în mine în momentul în care am urcat pe scenă. Sufletul meu a fost plin de satisfacție. Le mulțumesc foarte frumos. Știți, veneau oamenii unii să ne fotografiem cu autografe, pur și simplu prezența lor în jurul meu, unii să doar să-mi strângă mâna. Luați-o, că eu am fost luați-o pentru ei. O plăcere în plus.
Ați fost foarte mulți ani departe de casă, pe diferite continente, în diferite țări îndepărtate.
N-am fost niciodată departe de Târgu Mureș. Am fost fizic, dar contactul tot timpul am păstrat.
Deci inima v-a rămas.
Când vorbesc de acasă, atunci sunt puțin în dificultate, pentru că trebuie să recunosc că în sudul Franței, unde am o casă, la Budapesta un apartament, dar în acest timp niciodată nu am renunțat la casa mea de unde am plecat pentru un an jumătate. Acela an jumătate durează de vreo 50 de ani aproape. Soarta a făcut ca încet să mă obișnuiesc să fiu acolo. Mă simt bine acolo unde locuiesc acum în Franța și locul e frumos și unde mi-am creat o insulă a mea, la fel la Budapesta, dar rădăcinile până la urmă sunt aici acasă la Târgu Mureș.
Ce anume din copilăria dumneavoastră de aici v-a îndrumat pe drumul către fotbal?
Această nebunie de a avea o minge tot timpul în jurul meu, cred că această prezență a mingii care mi-a dat talentul de care m-am folosit și faptul că paralel învățătura era o exigență deosebit de mare din partea mamei. Eu am pierdut foarte repede pe tatăl meu, dar grija mamei, dorința ei, exigența ei, învățătura trebuie să fie tot timpul pe primul loc, mi-a dat o putere de muncă de care pe urmă m-am folosit și în fotbal și în viață.
Ce lecții importante de viață ați învățat de la mama dumneavoastră sau de la mentorii pe care i-ați avut în copilăria fragedă, în adolescență?
De la maica mea, pe care o consider o leoaică, care și-a apărat puii, a rămas și la 101 ani, care unde a ajuns acum, a rămas aceeași leoaică care are grijă de cei doi copii. Noi cu fratele meu mai zâmbim când, cum e mama, păi m-a certat, înseamnă că e bine. Ea locuiește de una singură și se descurcă până acum, slava Domnului, foarte bine. Sigur, anii trec.
Aceasta, 101 ani.
101 ani, da. O consider ca o lumânare flacără, din când în când aproape să se stingă, dar această flacără întrunește pe toți cei 40-50 de neamuri care suntem în familia Șanta și Bălăni. Ne unim și practic ne dăm seama că această ființă ne unește încă și acum. Iar de la mentor ce am învățat, acum când ați spus acest cuvânt, îmi vine în minte cuvintele dirigintei mele, am avut din Târnăveni, un profesor care se numea Gașpar, care odată m-a certat pentru că am chiulit, dar eram un bun elev, am chiulit și mi-a spus că pot să ajungi oriunde, poate eu vei fi un mare sportiv și umbli în străinătate, parcă vedea, nu-i așa? Dar să știi că ceea ce înveți aici, acela este cel mai important, că ceea ce îți dă școala, nu o să-l uiți niciodată. Mi-a făcut o morală foarte utilă acest mare dirigent pe care foarte mult l-am iubit.
Cum ați reușit să treceți de-a lungul carierei peste momentele în care v-a fost greu?
Educația pe care am primit-o, poate și în genele mele sunt niște lucrurile astea de a rezista, de a nu evita momentele grele, pentru că momentele grele eviți una, dar nu poți tot timpul să... Nu, trebuie să accepți că sunt greutăți care necesită o soluție și pentru soluția asta trebuie să lupți. De mai multe ori mi s-a întâmplat să fiu în dificultate și prin sport, și în viață și în asemenea situație, numai munca și dăruirea de a obține rezultatul îți dă într-adevăr soluție.
Și poate disciplina de care vorbeați a fost disciplina unul dintre motivele pentru care ați ajuns să jucați la nivel înalt?
Cred că această disciplină, fotbalul care mi-a dat, cerea organizarea zilelor mele, știam ce trebuie să fac ziua, cum să mă scol, cum să mă duc la școală, ce trebuie să fac să ajung la antrenament, deci de la bun început trăiam mai tot timpul cu un program în fața mea, care respectarea acestuia cerea disciplină.
Ce stil de viață ați avut de-a lungul anilor ca să aveți mereu să tindeți către excelență?
Cu pasiune sau concurență. Eu cred că eram un bun competitor, inclusiv reușita la facultate și acest lucru era destul de inabitual ca un internațional de fotbal să termine același timp medicina.
Dar pe lângă forță și sănătate, ce anume din stilul de viață sau din obiceiurile noastre de zi cu zi vă țineau acolo la standardul acela înalt?
Cred că dorința asta de a reuși, mi era frică să mă întorc la început acasă, din nou în România, pe poarta cea mică. Cum adică să mă întorc cu coada între picioare? Poate că sunt orgolios sau am muncit și am dat mult pentru ca să pot să fi. Mai am o problemă, tot așa, pe care o greu leving, dar nu pe teren. Pe teren am avut treaba cu asta, aplauzele.
Haideți să povestim un pic despre cariera dumneavoastră de antrenor. Cum găseați talentele și cum ați format tinerii, atât profesional cât și mental?
Păi, cele două lucruri merg paralel. Astăzi, când am început eu fotbalul, dacă erai un jucător care avea o tehnică bună, mingea se lipea de el, aproape că era suficient. Pe urmă a venit factorul fizic, însemna că ai făcut mai multe antrenamente, deci puteai să fugi mai mult, să fii mai puternic, să fii mai rapid decât adversarul și atunci putea să le împiedici. Deci a venit factorul fizic. A venit pe urmă o altă fază când factorul mental a ajuns pe un rol foarte important, poate cel mai important acum. Când antrenam, mă uitam la tineri, căutam în ei minimum o calitate, indiferent care, fizic, mental, tehnic, inteligență de joc, în care el excela, în care pot să spun că era excelent sau era foarte bun, hai să o exagerăm. Pentru că dacă are, atunci pot să clădește, că nu are nimic, atunci e mai greu. Acum, dacă avea mai multe foarte bine la nivel mondial, atunci asta se numește talent născut.
Și în privința caracterului, e nevoie de niște calități fundamentale?
Părinții din când în când mă întreabă ce trebuie să facă ca copilul meu să ajungă și el. Eu ce răspund lor, păi dați-i mingea, dați-i o minge și să vedem ce face cu ea. De câte ori o scoate de la locul unde îl ține, de câte ori iese în curte sau în fața blocului, atunci putem să vedem relația lui cu mingea. O iubește într-adevărat sau doar îi place? Din când în când se poate întâmpla ca cineva, când la maternitate se naște, se naște cu o minge la picior. Eu așa am fost.
Ne povestiți un pic despre marile noastre împliniri în calitate de antrenor, de exemplu, oameni speciali pe care i-ați descoperit, precum Cristiano Ronaldo. Ce v-a impresionat la parcursul lui de fotbalist?
Eram într-un fel obligat să caut în grădina mea, adică în centrul de copii al nostru, jucători pe care îi treceam către profesionalism. Asta este perioada mea când sunt în Franța la Nancy, unde am stat aproape 10 ani de zile. Când devin selecționer, cam același lucru am făcut, că imediat am vrut să văd pe cei care încă nu sunt plecați în străinătate și să le văd cât se poate de repede. Și așa a apărut, de exemplu, Rădoi, așa a apărut Contra, Marius Nicolae Poftinvârfu, care marchează golul cu Ungaria. Eram obișnuit să caut în grădina mea. Dacă tânărul e prezent și o văd, îl văd. Pe Ronaldo l-am cunoscut la Sporting cu ocazia unui meci internațional, când echipa națională a Portugaliei juca. Eu aveam vreo 5-6 jucători internaționali, deci, și așa a ajuns Ronaldo. L-am văzut antrenându-se.
Ce v-a atras atenția la el?
Eu îl cunoșteam, știam numele lui, dar mă pregăteam pentru semimaraton. La Lisabona deja eram atât de cunoscut încât nu puteam să-mi permit să mă duc să fug într-un parc. Și atunci am rămas pe pistă și alergam, mă antrenam acolo pentru acest maraton. Și între timp se antrenau copii, se antrenau acolo, 16 ani, cred. Și acolo am văzut pe Ronaldo prima dată, iar atunci când a venit momentul cu meciul echipei naționale, când pierdeam, plecau jucătorii mei la echipa națională, atunci am cerut ca XYZ să vină, dar și ăla micu, care era Ronaldo. Și a venit foarte simplu, zâmbitor, fără gălăgie, stătea pe un scaun lateral undeva, cu o minge în mână și pe urmă am ieșit la antrenamente, cum a depășit această linie de var, a devenit un adult. A devenit o vulpe bătrână care știa totul și această maturitate care m-a surprins. Că deja l-am văzut alergând, l-am văzut ce tehnică are, cum manevrează mingea. În schimb, nu l-am simțit, n-am simțit maturitatea lui. Maturitatea lui a făcut ca pe urmă eu l-am blocat și nu l-am mai lăsat să se întoarcă la junior și a rămas cu noi. Restul știam. Știam că de tehnica lui, știam de viteza lui, nu cunoșteam mentalitatea lui. Și l-am oprit și definitiv a rămas la echipa întâia.
Mai povestiți-ne niște lucruri care v-au impresionat la relația dumneavoastră cu el.
Nu era neapărat un băiat dificil, dar avea dorința de a străluci. Și eu cred că asta este pozitiv, deoarece îți dă garanția că acest jucător va trage restul după el. Mi-amintesc că la un meci pierdut în cupă, la meciurile amicale, toate a jucat, dar meciul acela de cupă de care vorbeam, am pierdut meciul și am văzut un copil în colț care plângea. Mi-a plăcut că plânge, adică eram nervos că nu m-am calificat, dar faptul că Ronaldo plângea însemna că își dorea foarte mult victoria pe care nu a obținut-o. Mai am câteva amintiri din asta, dar sigur timpul a trecut, el a devenit...
Țineți legătura cu el? Cum vi se pare acum?
Nu țin legătura cu el. A devenit foarte complicat să ajungem în apropierea lui acum. E imposibil. Este o armată de avocați, manageri, bodyguards în jurul lui, ceea ce este... Exact. Trebuie să se folosească de asta. Eu îl înțeleg.
România de nota 10.
Așa simt, poate că greșesc, dar așa simt că tineri cu talent avem și noi. Talenți găsim peste tot. În schimb, am avea nevoie de antrenori mai exigenți, mai pricepuți și competiții mai dificile decât ceea ce avem. În această direcție am făcut mulți pași către înainte, venind de foarte departe. În Occident, fotbalul era deja o industrie. La noi a rămas... Și noi aveam flori frumoase pe câmp, creșteau acolo, dar dincolo era într-o grădină și creșteau florile. Ar trebui să... Noi să iubim atât de mult copiii noștri încât să am curajul și capacitatea să-l pun în dificultate.
Cum vedeți evoluția fotbalului pentru generațiile următoare în România?
Eu cred că vom progresa încet, încet. În continuare, așa cred că cei care sunt responsabili de formarea lor trebuie să fie formați așa cum trebuie. Trebuie să formăm formatorii.
Revenind la echilibru, cum ați reușit să împăcați viața profesională
cu cea personală. Pentru că întotdeauna când se ajunge la excelență pe plan profesional, de obicei se cam mușcă până la sânge din viața personală.
Părinții mei au fost exigenți cu mine la nivelul învățământului și acolo trebuia să rezist, trebuia să fac sacrificii. Și ei au făcut foarte multe sacrificii ca eu să nu, ca noi copii să nu simțim problemele vieții cu care ei luptau, pentru că așa era. Familia mea, mă gândesc aici la soția mea, care a fost deosebit de puternică și a avut forța să renunțe la pasiunea ei, la munca pe care o făcea, și să favorizeze cea mea. Ea a făcut sacrificiile cele mai mari și o persoană mai puternică decât mine. Nu știu dacă eu aș fi putut să facă același lucru. Ea a rezistat.
Da, și când ați devenit tată, a fost greu să fiți atât de mult plecat de acasă?
A unul, când am devenit tată, am fost la șaptelea cer. Bine, eu doream băiat. Dar când am
văzut... Un mic fotbalist vă doreați așa.
Băiat, când am auzit că e fată și mi-au dat în mână, eu imediat am uitat totul și imediat m-am îndrăgostit de această ființă mică care avea nevoie de mine, de noi. A fost un moment deosebit care s-a petrecut pe strada mea, unde locuiesc și acum, strada Cătăleș. Deci și nevastă mea, și eu, și fata mea, toți trei ne-am născut acolo.
Pe unde se află fiica dumneavoastră acum?
Ea este chirurgă, stomatologă în Franța, la Nancy.
Dacă facultate. Nu va moșteni cineva pe linia fotbalului, va moșteni pe linia stomatologiei.
Da, exact.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră bucuria de a fi?
Îmi place să fac ca lucrurile în jurul meu să fie la locul lor. Îmi place telefonul fiicei mele când merge acasă de la muncă, tot timpul ne sună. Îmi place când mă apuc de ceva și ajung la bun sfârșit. De exemplu, acest film. Câțiva ani era o povară pe spatele meu, acum dau seama că este și mai mare povară. Îmi place când să ne jucăm ca copii cu soția mea, prin cuvinte, bineînțeles. Sunt bucuros că am reușit să creez câteva locuri unde ne simțim bine. Mă gândesc la ceea ce am aici, la Târgu Mureș, ceea ce am la Budapesta, ceea ce am în sudul Franței. Cam astea, și sigur, încă caut puțin satisfacție și în alte domenii.
Ați menținut diferite pasiuni de-a lungul timpului, precum tenisul, care afirmați că vă relaxează și...
Da, și mă nervează că, în general, acum, în ultima vreme, aici la Târgu Mureș, nu mă bătăi eu, așa că... Dar îmi place și îmi place să joc simplu, ca să mă chinuiesc, să trebuie să alerg, să... Îmi place să mă duc la schi.
Unde vă place cel mai mult să schiați?
De la poarta mea până la pistă. Da, de schi în sudul Alpilor am 99 de kilometri deja, deci este
Sunt
un avantaj mare.
Sunt invidioasă pe dumneavoastră.
Am avantaj mare că nu trebuie să neapărat să mă duc la hotel sau așa ceva, nu am distanțe mari, e bine. Din când în când mă duc să alerg, ceea ce nu-mi place, eu cred că am alergat foarte mult în viața mea. Orice ceea ce este competiție îmi place. Chiar dacă cu nepoții mei, dacă joc, eu nu știu ce fel de jocuri sunt, îmi place să le provoc, care bineînțeles este ceva, un banc practic, dar o provocare ca să enervez puțin, să trezesc ambiția care trebuie să fie în interiorul lor, ei sau lui. Da. Depinde că am și un băiat, am și o fată, ca o nepoată. Sunt un mare grădinar.
Da. Ce frumos!
Nu bun, mare.
Dacă ar fi să lăsați un mesaj important din experiența dumneavoastră de viață publicului, care ați vrea să fie acela?
În primul rând, tinerilor aș putea să spun că de ceea ce se ocupă, să o iubească, pentru că dacă o fac, cum să spun, atunci, un jucător de fotbal, atunci poate într-adevăr să-și demonstreze de ce este capabil când spiritul lui este liber. A, bine, antrenorul îți dă anumite lucruri tactice de care trebuie să ții cont, dar spiritul tău liber, dacă e liber, este capabil să dea și mai mult. Este mai mult, te exprimi mai ușor când nu ai un rucsac pe spatele tău. Și de acest lucru spun că copiilor ceea ce fac să facă cu tot sufletul.
Din toată inima.
Din toată inima să facă, de ceea ce te apuci, să fii capabil să o iubești și să o duci până la bun sfârșit.
Deci dedicare totală.
Eu așa cred că am avut, sigur, a trebuit să am talent, am trebuit să am anumite capacități fizice să rezist, dar trebuie să ai această dăruire.
Focul acela interior
care trebuie întreținut.
Cum se întreține de-a lungul anilor?
Rutina este un pericol. Dacă faci ceva din rutină, înseamnă că nici nu te mai gândești, o faci. Eu așa am fost învățat, rutina nu este, trebuie schimbat cu exigență. Că am reușit odată, de 10 ori, deci deja am rutină, nu mă mai interesează al 11-lea sau al 15-lea. Trebuie să tot timpul să fie exigență față de tine, așa văd eu. Pe mine cred că asta m-a ajutat foarte mult.
Ce simțeați și cum menegeriați emoțiile acelea intense în momentul în care reușeați să marcați un gol foarte important?
În asemenea momente, dar nu neapărat numai când marchezi un gol, chiar și când salvezi eventual o situație grea. Sigur, golul este obiectivul fotbalului și mai, de aceea doar o paranteză am vrut să folosesc și alte momente. Dar mai ales golul trezește în tine niște sentimente necontrolabile. Acum, nu știu, unii au felul lor de a reacționa. Unii sunt capabili, de exemplu, Balint mi-a spus acum că el copia când marca gol, el copia gestul lui cu pumnii în aer. Dar eu mi-amintesc foarte bine de comportamentul lui când a marcat gol deosebit de important împotriva lui Anderlecht și fuge ca un nebun către bancă. Deci nu mai dădea cu pumnii, pentru că uiți în asemenea situație, nu te controlezi. Se oprește timpul, când eram jucător, când în ultimele minute marchez un gol împotriva Poloniei și ne calificăm la campionatul european și am jucat vreo 15 minute, că am fost rezervă și marchez golul, habar nu am, fugeam ca un nebun, habar nu am în ce direcție și pe urmă m-am trezit că abia puteam să mai respir pentru că toți erau pe mine. Și atunci chiar că mi-a venit minte să mă eliberez într-un anumit fel să respir. Nu mă gândeam la absolut nimeni și la nimic. Pe urmă cu Italia, la fel, bucuria aia imensă, cu energie, pentru că faci un sprint de 20 de metri și înapoi încă una și încă, deci ești obosit. Cu toate astea marchezi golul și ești capabil, altă energie iese din tine și te pune în mișcare, dar pierzi judecata. Eu cel puțin așa am fost. Eu nu am avut nicio schemă cum trebuie eu să, cum ar fi bine să sărbătorez dacă, vezi, Doamne, am marcat un gol. N-am avut scheme puse la punct. Știu că unii au, nu a fost cazul meu, dar următorul pe care o să marchez am să vin și o să vă povestesc.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10, țara ta nu te mira.
Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.